Γεφλέ σεγμέντε είχε πτεαθεί είναι μαδάν μπασλιάρθ. Σουγούν και πραγράμμα με δε MTS καμπάνιθρον ίσνιν τόχτα δολμόγνα ο Τουρκμενιστάν δε δουρεδεν γιαγδίνα καμπάνια να γκοριάν τσιάρελερνε Τουρκμεν χιακιμετλερνε φαζίτσαθνα ο Εχαλκάρα τζεμιετσιλούνε γαραϊστάρνα θίνε δερθ. Τουρκμενιστάν αν δασαρθιάθι ούρνη ακτιβλεστρμεκ πόντσε γκοριάν τσιάρελερι τσιέμαθν δεχεμ δουρκκετσέρθ. Χαλκάν θεθί ρούβρικα με δε δεκκάτανα δε χεδρλέρθ. Gepleşigi Moskvadaki studiyadan men gözel alıp baryaryn. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň. MTS kompaniýasynyň Türkmenistanda işini durdurmagy bilen bagly ýagdaý hepdeniň esasy wakasy boldy. 21-nji dekabrda kompaniýanyň mobil hyzmatlaryny durdurmagy ýurdun mobil aragatnaşyk baglarynyň uly böleginiň pitiklenmegine getirdi. Ýurdun ýaşajylarynyň aglaba bölegi mobil telefon hyzmatlarından mahrum boldy. MTS Türkmenistan'daki abonentlerinin sanının 2,419,000'dan ibarattığını resmi derecede ıglan eder. Türkmenistan'ın altın asır operatörü abonentlerinin sanı varada şu çakaçenli resmi mağlumat yayratmadı. Kabir kararsız mağlumatlarda altın asırın abonentlerinin sanının bir neçe 100,000 adamdan ibarattığı aydılıptı. Hedirki vaqtta altın asır operatörü Türkmenistan'ın mobil aragatnaşygyny üpçün edýän ýeketäk operator bolup durýar. Onuň mobil SMS kartasyny satyn almak üçin barýan adamlaryň nowatlary, şuňlary juda uly. Operatoryň bölümlerinde polisiýa işgärleriniň bolmagyna garamazdan dawa, jenjel we hatda uruş ýüze çykýar. Munyň bilen birlikde spekulasiýalar hem köpelýär. Hususan da nowata durmak islemeýänlere spekulantlaryň teklip edýän SIM kartasynyň bahasy 100 manatdan 300 manada ýetýär. Altın asırın SIM kartasının resmi bahası olsa 3 manat. Altın asır operatörünün mobil hizmetlerinin hilinin yaramazlaşanlığı hem haber veriliyor. Ema Türkmenistan'ın hakimetleri yurdun mobil aragatnaşık uğrundaki kıyınçılıklarını düğüpten ret ediyorlar. Türkmenistan'ın Daşarişler Ministerliğinin 22. dekabrda yayradan resmi beyannamasında MTS'ın işinin durdurulmağının mobil aragatnaşığı taydan yurtta kıyınçılık dürödünlüğü varada berliyen xabarların hakikata qavat gelmeyenliğini ıhtalyar. Şelede Türkmenistan'da mobil aragatnaşığını talaba layık üpçün etme uçin ähli mümkinçiliklerin bardı gaydılyar. Beyannamada MTS'ın Türkmenistan'daki işinin durdurulmağı 5 yıl möhletli ılalaşığın möhletinin doğlanlığı bilen düşündürülyar. 21-nji dekabrda MTS'ın 100% eýçiligindäki BCTI kompaniýasy Türkmenistanda mobil aragatnaşyk hyzmatlaryny üpçün etmek işini durdurdy. Bu wagt möhleti Türkmenistanyň aragatnaşyk ministrligi tarapyndan 15-nji dekabrda MTS edilen resmi duýduruşda görkezilipdi. 22-nji dekabrda MTS kompaniýasynyň ýol başçysy Türkmenistandaky ýagdaý boýunça ýörite metbugat konferensiýasyny geçirdi. MTS'ın prezidenti Mikhail Shamulin Moskvada geçiren gysagly metbugat konferensiýasynda MTS'ın Türkmenistandaky kynçylyklary, Türkmenistanyň aragatnaşyk ministrliginiň talaplary bar bolan ulalaşyklar, MTS'ın Türkmenistana degişli planlary we öz bähwitlerini goramak boýunça görýän çäreleri barada jurnalistlere gurrun berdi.
Мы считаем данное подписание незаконным. Существует лицензия.
MTS Türkmenistan'ın aragatnaşyk ministrliginiň talaplaryny bi-kanun hata eder. MTS'ın prezidenti Mikhail Shamulin kompaniýanyň işiniň durdurulmagynyň garaşylmadyk ýagdaý bolanlygyny we kompaniýanyň Türkmenistandaky biznesiniň togtamagyna getirenligini bellädi.
Вся эта остановка произошла крайне внезапно и, фактически, так сказать, привела к тому, что бизнес в Туркменистане перестал функционировать.
МТС Туркменистанын hökümeti bilen bağlaşan ulalaşyklarynyň ähli şertlerini we lisenziýa degişli düzgünleri berja edip gelýänligini bellier we üç taraplyň ulalaşygyň möhleti doldu diýip kompaniýanyň işiniň durdurulmagyna kanuny esas görmeýär. Çelerikde 15-nji dekabrda özüne edilen duýduruşy bi-kanun hata eder we onda görkezilen üç taraplyň ulalaşygyň möhletiniň dolmagyna degişli sebäplerin lisenziýanyň durdurulmagyna esas bermeýänligini aýdýar. 21-nji dekabrda MTS'ın 100% eýçiligindäki BCTI kompaniýasy Türkmenistanda mobil aragatnaşyk hyzmatlaryny üpçün etmek işini durdurdy. Bu wagt möhleti Türkmenistanyň aragatnaşyk ministrligi tarapyndan 15-nji dekabrda MTS edilen resmi duýduruşda görkezilipdi. МТС-ның президентының Москвада кечерген матбуат конференциясында белгілемегіне көре, үстесіне Түркмен Телекомдан оның вилайет бөлімлерінен ве Түркменстанның береке дәулет едары кәрханаларынан МТС-ның адына база станцияларының антенна мачты құралларының yerleştirilmek үшін уланылған кеңістіктерін кәріндеті ве цифрлы порталларын ве ақымларын кәріндеті барады. Бар болған олалашықтарын 2011 жылдың январь айынан бастап бір тараплайын тоқтатылғанлығы барады дуйдыруш хат Ләрхем гоушты. МТС-тен гуралларын сөкүп чөзмөк талап эделер. Болса гуралларын шул санда коммутаторларын 90%-на дегишле деп Михаил Шамолин Митбогот конференциясында айтты.
Одна требует до конца года провести демонтаж сети оборудования. Подобное предписание нами получено на 90% инфраструктуры сети, включая коммутаторы.
МТС ишнинг бир айлык турузулганлыгын абоненттерине 20 декабрда СМС аркылы хабар берди. Михаил Шамолинин сөйлөрүнө көрө, компаниянын ишине дурузганлыгы барада өз мүштөрлөрүнө кас ир хабар бермегенлигинин себеби МТСнин түркмен тарапы менен кепилешип кечирип түшүнүшмөктүгү эң соңку пурсатына чейин бил багланлыгына дегишли. Түркмен тарапының себебіні дүшіндірмәнлігіні өй диалогтың юз өріп келіянлігіні МТС тарапынан кеплешік кетірмек бойынсы әділіян тағарларын жоға апсызға әлиянлігіні МТС-ің президенті Шамолин белледі.
На текущий момент никаких претензий, никаких предложений со стороны официальных лиц Туркменистана относительно деятельности МТС не поступало.
Оның сөйлеріне көре, компанияның ішіне дегішілі Туркменистанның ресми өкілерінен хедірі ченлі хечілі теклипілер я шикаятлар хем әділмеді. МТС-ның ресми мәгълүматларына көрә, бүгін күн МТС-ның Түркменстандағы абоненттерінің саны 2,419,000-дан ибарат. МТС-ның президентінің сөйлеріне көрә, матбуат конференциясын кечірмек белән компания Түркменстандағы қиынчылықларына үнсіз чекмек ва Түркмен хөкүмәтенә пайхаслы һәм конструктив чебенешмәгә үндәмәк максатларын күз аңында тотыр.
Конечно, мы готовы к переговорам, мы рассчитываем, так сказать, на мудрость и конструктивность, так сказать, властей.
МТС-ның ресми мәгълүматларына көрә, компанияның Түркменстандагы мүштөрлөренә билдириш бермәү өчен SMS-тан башка һеч хиле мөмкинчиликләре юк. Түркменстанның хәбәр бериш серистәләре МТС-ның информацион мәгълүматларын совет мәктәбен йөзәүрәр. Ашхабадта ярлы хакимиятләр тарафыннан МТС-ның идара җайларыннан компанияның атлары ва билгеләре айрылыр. Бу арада компания эшкәрләренең полиция эдиян йөзләнмәләре җавапсыз галяр. Шуңа күн Түркменстанда МТС-ның көчә рекламалары Сантайдан елың башына қаранды діңі 10% қалды деп МТС-ың ресми мағлуматынды белленер. Шол бұрақтыра МТС-ың Түркменстандағы 2,419,000 мүштерілерінден 21 декабрда компания өлен шертнамасыны тоқтатып, пұлыны изін алмау үшін діңі 451 адамың 100 тұтымлығы МТС-ың кечірен метбуат конференциясында белленді. МТС қануна бойын болян компания шоның үшін түркмен тарапының талавыны еріне етіріп, өз ішіне дұрызмақ, эмма Түркменстанның керекетлеріндегі бей қануншылығы судар қалей субуд етмек қарарына келді деп МТС-ың президенті Михаил Шамолин Метбоғыт конференциясында айтты.
И, соответственно, как законопослушная компания, подчинились этому предписанию.
Оның белемегіне көре МТС өз позициясының қануына лайықтығына ұнан яр ой суда верен талып арзаларының өз пейдасына чөзілжегіне умит бағлайар. МТС Түркменстанның арғатнашық министерлігіне қаршы ой Түркмен Телеком хем Алтынасыр операторларына қаршы талып арзаларыны Швейцарияда ерлешен Халқары Сөвда Палатасының янындағы Халқары арбитраж судына верді. МТС өзінің ой акционерлердің хақуқуқларыны Халқары инстанцияларында актив қоразақтығыны ой Түркменстанның лицензияларын дұрызма қарарының рет әділмегіні өе компанияның чеккен зиянының өзіні долмағыны талап етшегіні ғылан етті. Шол бұрақтың өзінде де МТС Түркменстанның хөкіметі білен конструктив диалогы елі қоймағы синаншиянлығыны белгілер өе бұ меселенің сөзгүдіне Түркменстанның президентінің қошылмағына қарашар. Шелді МТС бұ меселеде үсләндік ярдымы шол санда Орсиядың хөкіметінің ярдымына даянмақчы. Бұ арада МТС-ның президенті Михаил Шамолин 22 декабрда Москвада кечерген Юрита Митбоғыт конференциясында айтты. МТС-ның ресми мәгълүматына көре, компанияның Түркменстандағы бизнесі долы тоқтатылған жағдайында оның чек-чек зияны 160 миллион доллар мөлшерінде кетхитленер. МТС-ның Түркменстандағы гирдежілері шу жылдың 9 айының давамында компанияның умуми гирдежілерінен 1,9% емеле етірер. МТС-ын лицензиясы ве бу ортет компаниясы менен Түркмен тарапынын багылашын ылаашыклары Түркменстандын мобил ара катнашык кызматтарын өпчүн этмеге мүмкүнчүлүктөр бар эле. Юрдун ара катнашык министрлигинен расмий маалымат алып болмады. Президент Бердимухамедовун тиеде ил байрамчылыгында ара катнашык системасынын кадрлуу ве талаба ылайык иштемегини талап эденлигини 24 декабрда Түркмен телевидениясы хабар берди. Геплер Азатлык радиосы, урматлы диңлейчилер, билдиришмиз эшитирсиз. Биздин геплешиклерибизди Hotbird, Yamal hemde Aziasat 3D satellitler аркылуу хем диңлеп билерсиңиз. Олардын параметрлерин azat.com интернет сайтыбыздын толкундар деген бөлүмүнөн тапып билерсиңиз. МТС-ын ара катнашык кызматтарынын дурузулмагы менен баалуу жагдай Түркмөнстандын ичинде нехил каралар халкын сеси рубрикамыздын бүгүнкү санында сөз навотуна Ашхабадлык журналист Ашыргули Байриева берерис.
МТС компаниясынын ишинин токтотулмагы Түркмөнстандын агылабыз үчүн карашылмадык зат болду деп текрарламак неде оор болсо керек. Бир халкара даражалуу компаниянын биздин юрдумуздагы мүштөрлөрүнүн соңку 1 жылдын сел оорак убакытта 1 миллион адамдан көп артып, жеми 2 миллионнын эсли агымыгы түркмен хакимиятлардын эң болманы ара катнашыкчыларын кежебесини даралтман туруп билмедими хакыйкатта лайык келер. МТС илат эдилген ара катнаш кызматтарынын көрүнүшлөрүн кеңейтмек, хийилни мединетин куулундурмак, тәди телефон белгилерин ачмагы төлөгүсүз этмек ва шуңа меңдешлер аркалы казанны дип ныктамагы эсас бар. Бир компания мобил телефондордун үстү менен Түркменстандар үчүн дүйнөнү ачты, олорун информациялары, идеялары көзлөмөк, тапмак, жайратмак укуктарынын үчүн эдилмек мүмкүнчүлүгүн үрөн кеңейтти. Элбетте, биз аттар түркмен хакимиятларын инжалыктан качырандыр деп чакламак болор. Шонун үчүн МТС-тин ара катнашык кызматтарын бир ай мөхлөт менен Түркменстандын ара катнашык министрлиги токтотту деген маалыматы шүбөлү карыялар менен алалышмалык мүмкүн эле. Бир карардын аркасында хас жогору инстанциянын дурундугун аңламак болярмы кадыярс. Ара катнашык министрлиги Орто Түркмөнстандын бехвитлерине терс келген бир карары жерине жетиржидир деп хасаплаярс. Хакыйкаттын хатирасына МТС-тин Түркмөнстандагы идарасынын түркмен хакимиятлеринин озол менен жүрүктө кулдуктарын диени билен болуп келендиктерин айтмалырс. Олорун талабы билен МТС-чилер жүлөрчө, белкиде миңлөрчө мүштөрүнүн, олор билен да карашты журналисттердин, саясий активисттердин телефондорунан халкара ара катнашын кесип, бейканчылыгы жол бердилер. Жергиликте Түркмөнстандын ара катнаш министрлигинин МТС-тин шейли жагдайы жүрүлүп, анын мүштөрлөрүнүн көпчүлүгүн алтын асыр өйүктүү телефон бирлешүүнүн хузуруна келмели болжоктуктарын аңып, хас өңүрөктөн таярлык көрүп башлангандыктарын айтмак керек. Шунун менен баарлыкта алтын асырдын телефон белгилерин ачышчан операторлордун нокоттордун саны мындан 1-2 айын эпетли көпөлдүрүп башланды. Би Айратинам шаарары ва халкара телефон кепешиктери станциясында ва бейлик ара катнаш идараларына көзө ийилди. Башта Олорда басабас шоухун новот болмады. Хасаны МТС-тин кызматтарынын уактылайын тототулмагы барда хабар юрдун дашынан келип коушондон соң жагдай дүйүп көтөр үйүткөдү. Эмне олорун колойуна барар яллар. Алтын асырдын телефондорун аштырма үчүн МТС-инкиден тапаутулукта эсли төлөмөлү болуянына карамастан башка чаралар болмасаң түркмөнстандар совет доорунан мирас калган узун новотлорго дүдүлмөгө мажбур болулар. Жөнү алтын асыр МТС-тин ордун тутуп билмес. Ол МТС-тен тапаутулукта эсасан юрдун ичине ниетленендир. Шунун менен баарлыкта ишоор адамдардын, саясатчылардын ва бейлеклердин Дашар юртлы бизнесмерлерин чекен зыянны өлчөн таплармыка деген сорогу эм коймок болор. Түркмен хакимиятлеринин тәдилин өң янындагы бу ойлонуштагы карарынын экинчи новотта түркмен раяттарынын бехвитлерине урундугунан башка да сагдын конкуренциянын жолу коюлмагына улуп эсерлер.
Ашхабадлык журналист Ашыргули Байриева диңледиңиз. Дашар юрт бизнесинин Түркмөнстандагы чекмек ва юрдун иктисадиятына дашар юртлы майы коюмдорунун жатырылмагын казанмак Түркмөнстандын агранериян дашар саясий стратегиясынын эсасий оорлорунун бири болуп турар. Эмма Түркмөнстандын бу максатынын нетижели болмагы юрдун инвестицион шарттарына карашлы. МТС-ин дашындагы жагдай Түркмөнстандын инвестицион аврайына нехили таасир этирип билер. Түркмен инициативасы курамасынын мүдири Фарид Тухпатуллин шейли пикирде.
Безусловно, это очень отрицательно скажется и на внутренней экономике Туркменистана, потому что присутствие...
Бұл Түркменистанның ішкі ықтисадиятын қосмақ көлен, деп бұрыңсыз, ярамал тәсір етірір. МТС Алтынасырың бәсесіді. Алтынасыр өзіне мүштері шекмек үшін бақалары ашақладыпты. Башқа да бір нәрсе чәрелер кешіріпті. Инні бәсес жоқ. Бұл Алтынасырың хызматының хиіліне ярамал тәсір етірір. Себебі ярыс жоқ. Halkara tiyatir vara daydiranna bu davanın kimin peydasına tamamlanmağının tapavudu yok. Köp sanlı daşar yurt kampanyaları Türkmen hakimiyetleriyle iş tanışmazdan yon sağına çepine qoğ seredir. Yedül çapır keser. Bunun sebebi belli. MTS kampanyasının Türkmenistan'a yatıran investisiyatı yitirilen pullar zayılanan nervler olup çıktı. Şeylik valın beyleki bolmağı mümkün investorlara da garaşyanlığı bolp bilecek yağday. Инне Туркменистана Шолтанна авада инвестиция коймага хыялланган дашар юрт компаниялары бу планларынан сакланарлар яда юде урурлар.
Они сейчас уже воздержатся от этого или просто откажутся от таких планов.
Фарид Тухпатуллинин пикирине көрө, МТСнын ишинин дурузулмагынын Туркменистанда дөрөдөн кыйынчылыктарын эдетип, дашар иштер министрлигинин жайрадан расмий баяннамасы Туркмен хакимиятлеринин халкын ва халкара жемгечилигинин өңүндө жоопкерчилик дуймаганлыгын көрсөтөт.
Во-первых, в основном вот эти вот заявления МИДа, они публикуются только в средствах зарубежной массовой информации.
Биринчиден Туркменистандын дашар иштер министрлигинин шулар ялы хабарлары диңе дашар юрт хабар териштелерине чап эдилер. Маңа белли болушуна көрө, юрдун ичиндеги хабар териштелерине шул маалыматтар халка жетирилмейер. Экинчиден Туркменистандын жол башчылары шунун ялы хабар чап эдене өзүнө жоопкерчилик дуймайар. 2 миллиондон көбүрөөк адам Туркменистандын илатынын ярпысы. Şolar ara gatnaşıktan mahrum oldu. Onlar şol kıyınçılığı gerdenine çekip oturuyorka, Türkmenistan'ın daşarı işler ministerliğinin hiç ili problemi yok deyip çap ediyen informasiyatı gatı gen aldırıyor.
Türkmen hakimiyetlerinin bir hareketlerine sizin karışınız ne ahili?
Это унижение собственного народа, во-первых. Во-вторых, это явный обман международного сообщества, поэтому...
Bu birinciden öz halkın kemsetmek, ikinciden göz görtülü halkara cemiyetçiliğini ağırlamak. Çap edilen informasyonu dine biz, sizler, Türkmenistan'la beylik yurtların ilçihaneleri var, BMG'nin Ünalış diplomatiyatının, OBS'nin merkezleri var. Olur, bolk geçen vakaları gözü bilen görüp, onun tiyatirini duyup oturuyorlar. Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliğinin beyannamasının bakasının kör köpüklüğünü bilip oturuyorlar. Yürüydük taydan ortiyatın MTS kampanyasının pozisyası Türkmenistan'ın pozisyasından güyüşlü. Alalaştırıcı halkara soğuduna yüz tutulunu onun yeniş kazanmağı mümkün. Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliğinin şular yalı oylan şüksüz beyannamaları gıyılındır yar.
Возмущает вот такое вот непродуманное, на мой взгляд, заявление туркменской международной структуры.
МТС-ын арагатнашык кызматтарынын дурузулмагы нетижесинде түркмен хакимиятлери юрдун дашкы дүйнө менен катнашыкларын шектендирер деп инсан укуктарын коорузу Amnesty International курамасы 23 декабрда жайрадан баяннамасында белгиледи. Маглуматта юрд илатынын ярсынын ва мобил кызматтарынан пайдаланганларын 80%нын мобил телефондорундан пайдаланмагынан ва интернет илетерлилигинден махрум болгондугу белгиленер. Мунун менен адамдардын маалымат алмак боюнча хак хукуктарынын бузулгандыгын Amnesty International ныктыяр. Геплер Азатлык радиосу, урматтуу тыңдоочулары, биздин геплешиклерибизде козголгон маселелер барында өз пикирлериңизди мобил телефон аркылуу хабар берип билерсиңиз. Bizim SMS için Moskva'daki numaramız 906-793-6074. Fikirlerinizi bizim hat e-mail belgesi azatradio.org e-mail adresimize hem yollap bilirsiniz. Sizin fikirlerinize karışıyoruz. Türkmenistan daşarı siyasi uğurunu aktivleştiriyor. Şu hepte prezidentin gol çeken permanlarına göre Türkmenistan'ın iktisadi hizmettaşlık boyunca Ukrayna ulen hükümetara komisyasının düzümü tasdiklendi. Türkmenistan'ın Bulgariya ulen iktisadi hizmettaşlık komisyasının dörüdülmögüne hem görközme verildi. Şeylede Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliğinin her kvartalda bir gezek çıkayan jurnalini dörütmek boyunca permana gol çekildi. Kurban Kuluberdi Muhammedov'un fikrine göre Türkmenistan'ın daşarı siyaseti ve diplomatiyası adlı jurnalın çap edilip başlanmağı yurdun daşarı işler ministerliğinin ve diplomatik korpusunun önünde koyulan meselelerin ehmiyeti noktayı nazarından tarihi vaka olup duruyor. Türkmenistan xalqara ve regional barlıqlar oyunca siyasat öğrenyen Milli Merkezini hemdür ötmökçi. Bu tədi strukturanın önünde satan xalqara ekspertler cemgeçiliginin durmuşuna aktif qatnaşmaq, yurdun xalqara ve regional siyasatına degişli pozisiyalarını daşarı yurtlarda köpçülün diqqatına yetirmek əli maqsatlar qoyulur. Bu arada 17 dekabrda geçirilen genildilen hükümet maslahatında edildi. Şonda Türkmenistan'ın daşarı yurtlardaki ilçihanalarının işini aktivleştirmenin zirurluğu hem nıqtaldi. Qosasanda Türkmenistan'ın Birleşen Milletler Quramasındaki Hemişelik Vekilxanasını Jenevada açmaq, Şeledä Türkmenistan'ın özara diplomatik qatnaşıqlarını alıp baryan yurtların sanını arttırmaq, Qosasanda Latin Amerika'nın Argentina, Meksika ve Brazilya yali yurtlarında Türkmenistan'ın ilçilerini akreditasiya etmek yali meseleler qozgaldı. Bu çarelerin Türkmenistan'ın halkara siyasatına aralaşmak için onli tiyatiri yetirmeli adımdığını kararsız sinçiler belli yerler. Ama onlar tiyatı mümkinçiliklerin hem Türkmen hakimiyetleri tarafından öz propagandası için yeni bir kural hükmünde ulanılmağın mümkinçiliklerini aradan ayırmayarlar. Şu heptede Türkmenistan'da yurdun önkü prezidenti Sapar Murat Niyazov'un aradan çıkan günü bellendi. Kıpçak'ta yurdun yol başçılarının katnaşmağında matam çaresi geçirilip sadakka verildi. Kararsız Türkmenistan'a köp yılların devamında yol başçılık eden Sapar Murat Niyazov'un durmuşu vardı da ençeme eserler çaptan çıkıp filmler alınan hem bolsa şu gün günü çenli onun tercimi hali köp sanlı soruları dörediyer. Niyazov'un durmuşu yolu vardı da Türkmenistanlı jurnalist Devlet Murat Yazgulyev'i dinleyelim.
1990 yılın sentyabrına Sapar Murat Niyazov şol vakit studentler yani bizi bilen bolan doğuşuğuna sapara tayar. Devlet yolbaşı yok mu ne siz öz ömür yolunuz, maskara durmuşsunuz. Ene tanız hakkında malumat bir ayetini deyilen soruğu şeyle cevap verdi. Ben kalkım atım Radana Niyaz 1930 yılların ahırlarına yok olup dur. Eceme soltarını diyer ekenler, sade üy hocalık çayal eken, doğruymaysam Eceme miyadıma çöne ok. Eyyam urş yıllarının ahırlarına dedom dekeneyim. Men enem atam hakta şundan aşkada adı ulem ok. Men adam eden hossarım komünistik partiya. Benim enem atamın hossarları var. Yani olur menin kıyın günüm demeninden yüze vurup meni dedoma tavsırıptırlar. İndi olsa menin olurluğun katlaşmak meylim yok. Men yine bir gede vaydiyan. Menin hakiki hossarım kompartiya. Bana asla şu soruğu cevap vermek gülen ağır deyip. Sapar Murat Niyaz şol wagt kakanyň urşugy delilik hakyny kelam agza aýtmandy. İlk başda Atam Radana Niyaz repressiýa edildi diýilip ýazyldy. Soňra Atam Radana Niyaz birden Atam Murat Niyazy urulýy. Bir dönem 1956-njy ýylda ýogulyp kerkide maglumçylygydan Atam Niyaz boldy duruberdi. Eýan 1994-njy ýyldan Atam Murat Niyaz urşugy gatnaşyp Demirgalyk Asentiýede ýogulan Atam Niyazy urulýy. Sapar Murat Niyazov sultanı atlayacaktı sultanı özel sultan cemal en sonunda kim kurban sultanı uğurlup sonra 1948 yılın yer tutturmasında şehit olun edildi. Sapar Murat Niyazov yakın görünüş kutlu Muradağa. Niyazov sonra necesinin mazarını görkü diyenlerine ilk vasıtı biz onun yeri de cahilenini bilemiz ok deyip durup. Ne sonra bu hüküm Sapar Murat Niyazov sonra adından gelenine bu hüküm berca etmese özünün yakınlarının başına neyvin geleceğine onu düşünen kutlu Muradağa. Kıpçakta köyüliyadın tütenleyin bozulup giden bir mazar görküp şol aymasa deyiptir. Şehirde şol mazar göçürülüp Sapar Murat Niyazov'un ecesi kurban sultan deyiliyar. Aslam düzgününün adama nehil atlakan berilse hem aradan çıkarını onun enatasının da kanadi kakanın adı bile koşturulup tutulup merhuma iman dileniyar. Emma diktator yok olup 4 yıl geçerinden sonra Büyük Sapar Murat Türkmen maşinin cahı cennet olsun deyip yurdun baş müftüsü Sapar Murat Niyazov'un öz özüne dakan adını tutup ona iman dileyar. Sapar Murat Niyazov'un en atası deyilip mazuleyde yerleştirilen bir günü merhumlarım. Asla ona dakarının yoktuğunu medisinanın, antropologiya, genologiya ilman dolu suud eder. Her hil olunu da Sapar Murat Niyazov'un onun en atasının hakiki tercihme halini bilmeye halkın dolu hakkı vardır.
Türkmenistanlı jurnalist Devlet Murat Yazgulyev'i dinlediniz. Hormatly dinleyiciler, heptelik gepleşigimizi geçirip gutaryarız. Onu Moskvadaki studiyadan men gözel alıp bardım. Azatlık radiosunun tolkunlarında galın.